Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Вівторок, 16 серпня на календарі. В сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Український експорт скорочується. Досі відбувається пошук альтернатив російському ринкові.
Російський ринок, раніше він був близько 25% наших товарного експорту. Зараз він менше 10%.
Відомий автор книг про господаря Кремля поділився з Радіо Свобода думками про страхи Путіна.
До того ж, його тривожить економіка, і він усвідомлює, що в разі великої атаки на Україну буде більше санкцій, а отже більше проблем.
Під час параду до 25-ї річниці Незалежності українські військові продемонструють нові зразки форми та бойової техніки, повідомляють Міноборони. Там запевняють, що техніку після проведення святкових заходів передаватимуть у військові частини.
Не буде, звичайно, раритетних таблеток без даху, які волонтери за свої кошти обшивали броньою. Не буде, звичайно, цих нещасних іноземних нерозмитнених машин, бусиків, течиків.
А чому б не зробити навпаки і чому б не залучити до параду військову техніку з передової? Ваші думки ви можете висловлювати в прямому ефірі та на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Саме цю тему ми обговорюватимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз Антон Шульга з найважливішими новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Під час стрілянини у районі адміністративного кордону між материковою Україною та анексованим Кримом у ніч на 7 серпня під обстріл потрапив автомобіль із двома цивільними. Про це проєкту Радіо Свобода Крим Реалії розповів представник місцевого меджлісу села Воїнка в Криму Музафар Фукала. За його даними, про те, що сталося, йому стало відомо від друзів, які бачилися з потерпілими. Зокрема, вони повідомили, що у хлопця, який перебував в автомобілі, влучило 4 кулі, дівчину, яка була з ним, відвезли в реанімацію. Стріляли з військового мікроавтобуса, який обганяв цивільний автомобіль. Брат потерпілого встиг зняти наслідки обстрілу на мобільний телефон, однак співробітники слідчого комітету Росії видалили ці фото і відеоматеріали, повідомив представник меджлісу. Підтвердження цієї інформації з інших незалежних джерел наразі відсутнє. На сайтах підконтрольних Росії кримських силових відомств будь-яких даних про постраждалих цивільних під час перестрілки не публікують. 10 серпня ФСБ Росії заявила, що в ніч на 7 серпня було затримано групу так званих українських диверсантів, які нібито готували теракти у Криму. З ініціативи прокуратури Автономної Республіки Крим розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом привласнення майна МВС України. Про це повідомляє прес-служба відомства. Наприкінці липня прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала досудове розслідування щодо 6 кримінальних проваджень із законного привласнення держмайна на тимчасово окупованій території півострова. За повідомленням відомства, йдеться про збитки на суму понад 150 мільйонів гривень. У США очільник президентської кампанії кандидата від республіканської партії Дональда Трампа Пол Манафорт спростовує інформацію про отримання прихованих грошових виплат із бюджету партії регіонів. Інформацію, поширену раніше виданням «Нью-Йорк Таймс», Манафорт спростував у коментарі телеканалу NBC. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник 15 серпня підтвердив, що прізвище Манафорта фігурує у досліджуваній слідчими документації партії регіонів, але визнав складність висування політтехнологу претензій, адже, цитата, наявність прізвища Манафорта не означає, що він дійсно отримував ці кошти, оскільки там стоять підписи інших осіб, кінець цитати. У США кандидат на посаду президента від республіканської партії Дональд Трамп заявляє, що в разі перемоги співпрацюватиме з Росією щодо боротьби з угрупуванням «Ісламська держава». Про це він сказав 15 серпня під час виступу у Богайо, присвяченому боротьбі з ісламістським екстремізмом. Я також вважаю, що ми могли б знайти спільну мову з Росією в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава». У них теж багато поставлено на карту в Сирії, і вони мали свої власні бої з ісламістським тероризмом, такі ж складні, як наші. Вони в Росії мають велику проблему з угрупованням «Ісламська держава», наголосив Трамп. Позиція республіканського кандидата подібна до риторики, яку використовує президент Росії Володимир Путін. Він також називає боротьбу з міжнародним тероризмом спільним завданням Москви та Вашингтона. Принциповою відмінністю в позиціях нинішніх керівників Росії та США є ставлення до режиму президента Сирії Башара Асада. Москва вважає його законним лідером країни і на його прохання здійснює операції проти всіх опозиційних Асадові сил. Вашингтон відмовляє Асаду в легітимності, вважаючи його винним у розпалюванні громадянської війни і загибелі сотень тисяч сирійців. Українець Жан Беленюк здобув п'яту українську медаль на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Він став срібним призером у греко-римській боротьбі у вазі до 85 кілограмів. Станом на 16 серпня Україна здобула на Олімпіаді 5 медалей, 4 срібних та 1 бронзову та обіймає за цим показником 49 місце у світі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Експорт української продукції продовжує скорочуватися, повідомляє Державна служба статистики. Імпорт іноземної продукції до України теж скорочується, але меншими темпами. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі за результатами першого півріччя цього року становить понад 682 мільйони доларів. Коментуючи ситуацію, експерти зазначають, що українським виробникам, які експортували свою продукцію до Росії, важко знаходити альтернативні ринки збуту для своєї продукції. Більш докладно у матеріалі Дмитра Шурхала.
Порівняно із першим півріччям минулого року експорт української продукції скоротився на 10,5%, тоді як імпорт на 5,5%. Така перевага імпорту над експортом за умов відсутності зовнішніх запозичень може призвести до падіння курсу гривні, зазначає економіст Олег Устенко.
Дефіцит торгівельного балансу може призводити до девальвування будь-якої грошової одиниці.
Головною проблемою для українських експортерів стало закриття російського ринку збуту, каже економіст Дмитро Боярчук.
Російський ринок, раніше він був близько 25% наших товарного експорту, зараз він менше 10%. Падіння експорту на російський ринок, як і минулого року, досить стрімко продовжується.
Крім того, через те, що Росія блокує транзит українських товарів через свою територію, дуже великі проблеми виникли із експортом української продукції до Казахстану та країн Середньої Азії. Втрата більшої частини ринку країн СНД особливо великою проблемою стала для українського машинобудування, каже Олег Устенко.
Якщо ви подивитеся на структуру нашого експорту в дореволюційний 2013 рік, то ви побачите, що десь приблизно 8 мільярдів доларів машинобудівної продукції України реалізовувалося на території Російської Федерації. Якщо туди додати ще країни СНД, то ви побачите цифру майже 10 мільярдів доларів. Це мова йде майже про 10% взагалі нашого ВВП.
Натомість українські аграрії зуміли наростити експорт своєї продукції. Щоправда, зростання відбувається лише за рахунок нарощування експорту зернових та олійних культур, зазначає експерт з аграрних ринків Ярослав Левицький.
То в обсягах воно зростає, в грошах не дуже, тому що впали світові ціни, але все ж більше, ніж минулого сезону, експортували і в грошах теж.
За словами експерта, європейський ринок для української м'ясомолочної продукції не став повноцінною альтернативою.
Курятини можемо поставити там щось не більше 16 тисяч тонн, але якщо ми виробляємо майже мільйон тонн курятини, це для нас обмежені обсяги. А потім, якби можна на загальних умовах, але там кожен кілограм дорожче на 2 євро, і тому якби сенсу вже немає.
Із 1 січня цього року Росія запровадила ембарго на українську продовольчу продукцію. Також Росія зупинила щодо України дію договору про зону вільної торгівлі між країнами СНД. Цей крок Кремля став реакцією на набрання чинності угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
автор низки книг про путінську Росію, зокрема «Путінська машина пропаганди», «Війни Путіна» та «Путінізм». Відомий експерт з питань безпеки Марсель Ван Херпен переконаний, що лідер Росії наразі опинився між двох вогнів свого власного оточення. На додачу до цього, економіка держави слабшає, а Захід, в разі нової війни, погрожує новими санкціями. Втім, з огляду на те, що серпень для Росії є особливим місяцем агресивних планів на сході України, не виключений сценарій масованої атаки, ініційований Москвою, зауважив в розмові з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремицею Марсель Ван Херпен.
Я думаю, що Володимир Путін в Росії опинився між двома групами. З одного боку, ліберальніша група тих, хто хочуть менше війни, а більше миру із Заходом та економічних реформ. З іншого боку, любі друзі з ФСБ, які вважають, що президент має бути більш активним в Україні. Тож Путін між двох вогнів. До того ж, його тривожить економіка, і він усвідомлює, що в разі великої атаки на Україну буде більше санкцій, а отже більше проблем. Водночас, поки готуються парламентські вибори, Путін реорганізовує свою силову структуру. Тілоохоронці стають губернаторами. Зокрема, Олексій Дюмін тепер править Тулою, Євген Зінічев – Калінінградом. 44-річний Антон Вайно стає головою президентської адміністрації. Інший охоронець Віктор Зотов очолив Нацгвардію. Отже, путінський особистий персонал отримує політичні функції. Старий друг Путіна Сергій Іванов тим часом відсторонений від влади. Це означає, що господар Кремля більше не впевнений у підтримці з боку ФСБ. Тож ситуація змінюється, а Путін стає все вразливішим. Тим часом через економічну кризу зростає опозиція.
А з огляду на останню ескалацію, звинувачення чи погрози з боку Москви на адресу Києва, якими ви бачите можливі сценарії?
Найгірший сценарій – нові напади з боку Росії. Другий сценарій – Путін хоче вплинути на переговори довкола Мінська-2. Після цих так званих інцидентів у Криму Путін зауважив, що продовжувати у цьому форматі немає жодного сенсу. Тож він чинить тиск на Мінськ, аби досягти своєї мети – федералізації України. У мінських переговорах немає прогресу, результатів немає. Тим часом російські війська далі в Україні. Важке озброєння не відведене, Україні контроль на східних кордонах не повернутий. Ми бачимо, що росіяни порушують хід переговорів, вочевидь, аби примусити провести вибори на Донбасі. Саме тому виникає новий тиск і нічого не змінюється.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Отже, це було інтерв'ю, яке Марсель Ван Херпен дав нашому кореспонденту Віталію Єремиці. Ну, а про особливості кремлівської політики пише сьогодні також і українська преса. Російська влада все більше відчуває безкарність і можливість обманювати світ, а тому продовжує скоювати злочини, переконує газета «День». Кремлівська провокація мала кілька цілей для внутрішнього споживача, і вони були досягнуті. Не випадково провокація відбулася в Криму, а не в зоні бойових дій на Сході, оскільки була спрямована на жителів півострова для виправдання воєнно-поліцейського репресивного режиму. Інша мета – підтримання мілітаристської, антизахідної та антиукраїнської істерії в російській суспільній думці. Докладніше про це День розповідає публікації «Як протистояти плану Б Кремля». Газета «Сьогодні» констатує, що через 2 роки після початку Іловайської трагедії знову постала загроза російського вторгнення. Зараз біля кордонів України зібрані 3 потужні угруповання Збройних сил Росії, здатних піти в наступ, в тому числі і на Київ. Втім, як переконують експерти газети, хоча російська армія готова до вторгнення, ймовірність атаки сумнівна. Зараз російський генштаб вивчає рівень больового порогу для Росії, а це майже 50-60 тисяч смертей російських військовослужбовців в разі агресії. Докладніше сьогодні пише в статті «Чи почне Росія велику війну?». Експерт газети «По-українськи» також висловлює сумнів щодо ймовірності прямої збройної агресії Росії. Він нагадує, що 2014 року боялися, що кримський інцидент можуть використати для введення військ на материкову Україну та початку прямого воєнного втручання. Але якщо цього не сталося досі, то вже не буде, переконує газета «По-українськи». Національне антикорупційне бюро України і спеціальна антикорупційна прокуратура гучно відрепортували про успіхи. Але, як пише газета по-українськи, промовчали про головне – не посадили жодного топ-корупціонера. Хоча органи повинні займатися питаннями корупції серед високопоставлених осіб. Приводом для піару став звіт антикорупціонерів за останні півроку роботи. Однак насправді НАБУ розпочало діяльність близько 9 місяців тому, нагадує газета по-українськи, в статті 500 посадовців НАБУ напрацювали на 2 вироки суду. Ось так коротко про основні теми української преси.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в прямому ефірі, в другій частині нашої програми, пропонуємо поговорити про наступний військовий парад, присвячений 25-й річниці незалежності України. Під час цього параду українські військові продемонструють нові зразки форми та бойової техніки. Про це повідомляють у Міністерстві оборони. І запевняють, що після проведення святкових заходів цю техніку передаватимуть до військових частин. Дискусії щодо доцільності військового параду в День Незалежності в умовах російської агресії тривають вже третій рік. Тим часом 200 одиниць техніки і більше 4 тисяч військовослужбовців вже практично готові до ходи центром Києва.
Бачити це на параді в той час, як і так подібної техніки явно не вистачає саме конкретно напередку, це от є певний цьому певний негативний момент. Можна було провести парад з тої техніки, яка дійсно зараз їздить напередку. От тоді б український народ побачив би, що реальний стан речей. Є певний, знаєте, моральний елемент щодо параду, да, щоб це не виглядало трошки таким обманом людей, що от у нас є така класна техніка, а насправді її немає.
Як би виглядав парад до Дня Незалежності, якби в ньому брала участь справжня бойова техніка з передової? Про це поговоримо у другій частині нашої програми. Телефонуйте, висловлюйтесь, шановні слухачі, а також заходьте на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах і можете там залишати свої дописи. Ну а зараз в нашій програмі чергова історія з проєкту «Обличчя України».
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій свободі о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Двадцятичотирирічна Дарина Подолян не шукає причин, щоб поїхати з рідних Черкас. Натомість знаходить можливості змінювати рідне місто на краще. За 2 роки громадської діяльності дівчина втілила кілька соціальних проєктів, до яких долучилося чимало черкасців. Активістка впевнена, що успішні приклади надихнуть інших жителів міста не боятися відповідальності і розвивати Черкаси, розповідає Дар'я Бунякіна.
У нас все починалося з того, що ми робили те, чого нам бракує, чого нам дійсно хочеться, і ми якби не зраджуємо цьому вектору.
У жовтні 2014-го Дарина відчула, що їй бракує місця, де вона могла б спілкуватися з друзями англійською. Тож з однодумцями дівчина організувала Open Speaking Club. Через півроку для таких, як сама, активних і небайдужих, Дарина придумала перший конкурс соціальних проєктів «Ідея, дія, результат».
Мені пощастило, що на той час я працювала в дуже хорошій компанії, де був прогресивний директор, який хотів якусь частину своїх доходів вкладати у громадські проекти, і, власне, моєю задачею було придумувати ці громадські проекти. І один проект, який ми з ним реалізували, це конкурс соціальних проектів «Ідея, дія, результат». Він для молоді. Власне, його мета в тому, щоб зібрати активну молодь Черкас, навчити їх втілювати свої ідеї в життя, розказати все про те, як шукати ресурси, як поширювати інформацію, як збирати людей, як керувати проектом. І потім найкращих, які переможуть у цьому конкурсі, вести у навчальний візит до Польщі для того, щоб побачити, як громадянське суспільство, як молодіжні ініціативи функціонують там. Ми його робили взимку і навесні минулого 15-го року, і в цьому році повторили.
З однодумцями Дарина заснувала громадську організацію «Промолодь», активісти якої на власному прикладі показують містянам, що змінювати рідні Черкаси зовсім не складно.
У нас немає якихось таких планів робити все своїми силами. Скоріше, навпаки, бажання ділитися досвідом і щоб більше і більше людей в Черкасах створювали власні проекти. Ми завжди кажемо, що не шукайте в першу чергу гроші, а шукайте людей, які вам повірять і які повірять у вашу ідею.
Дівчина каже, що за 2 роки громадської діяльності познайомилася з великою кількістю черкасців, які мали ідеї для розвитку міста, але не знали, як їх втілити.
Ти розумієш, що з цією людиною ти перетинався на якомусь з своїх проєктів. Інша людина приходила на лекцію, яку ми влаштовували. І потім дуже приємно чути фідбек від людей, навіть з якими ми напряму нічого разом не організовували, але які зустрічають мене в місті і кажуть, ми були колись на вашій лекції або на вашому проєкті і повірили, що можна втілити свою ідею і втілили її. Я розумію, що вже та відповідальність, яку взяла я, які взяли мої колеги на себе, тим, що ми виходимо в люди і робимо проєкти за участю великої кількості людей, від цієї відповідальності вже втекти неможливо і навіть не хочеться. Якщо ти помітив проблему, то ти вже не можеш зробити вигляду, що це не твоя проблема.
Дар'я Бунякіна, Черкаси, Радіо Свобода.
А більше історії з проєкту «Обличчя України» шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. 7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Під час параду до 25-ї річниці Незалежності українські військові продемонструють нові зразки форми та бойової техніки, повідомляють у Міністерстві оборони і запевняють, що після проведення святкових заходів техніку передаватимуть до військових частин.
Не буде, звичайно, раритетних таблеток без даху, які волонтери за свої кошти обшивали броньою. Не буде, звичайно, цих нещасних іноземних нерозмитнених машин, бусиків, течиків.
А як би, на вашу думку, виглядав парад до Дня Незалежності, якби в ньому брала участь справжня бойова техніка з передової? Поговоримо про це докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 15 серпня 48 разів обстріляли позиції українських військових. За цими даними, майже половина обстрілів 23 зафіксована на Донецькому напрямку. За повідомленням штабу в Богданівці, що на Маріупольському напрямку, 15 серпня зранку сталося бойове зіткнення. В угрупованні ДНР заявляють, що увечері 15 серпня сталася детонація боєприпасів на складі ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України, розташованому на північно-західній околиці селища Зайцеве під Горлівкою. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. В СБУ повідомляють про затримання громадянина Росії, який незаконно намагався вивезти з України товари військового призначення. Згідно з експертними висновками, зловмисник намагався вивезти складові частини бортових систем військових літаків Міг-29, Су-27 та вертольотів Мі-8, Мі-24 різних модифікацій. Дозвільних документів Держслужби експортного контролю у затриманого не виявилося, мовиться у повідомленні СБУ, опублікованому 15 серпня. Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину. У США кандидат на посаду президента від республіканської партії Дональд Трамп заявляє, що в разі перемоги співпрацюватиме з Росією щодо боротьби з угрупуванням «Ісламська держава». Про це він сказав 15 серпня під час виступу у штаті Огайо. Я також вважаю, що ми могли б знайти спільну мову з Росією в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава». У них теж багато поставлено на карту в Сирії, і вони мали свої власні бої з ісламістським тероризмом, такі ж складні, як наші. Вони в Росії мають велику проблему з угрупованням «Ісламська держава», наголосив Трамп. Позиція республіканського кандидата подібна до риторики, яку використовує президент Росії Володимир Путін. Він також називає боротьбу з міжнародним тероризмом спільним завданням Москви та Вашингтона. Принциповою відмінністю в позиціях нинішніх керівників Росії та США є ставлення до режиму президента Сирії Башара Асада. Москва вважає його законним лідером країни і на його прохання здійснює операції проти всіх опозиційних Асадових сил. Вашингтон відмовляє Асаду в легітимності, вважаючи його винним у розпалюванні громадянської війни і загибелі сотень тисяч сирійців. Високопосадовці Росії та Саудівської Аравії продовжують виступати із заявами про можливість заморожування видобутку нафти, що сприяє зростанню котирувань цієї сировини. Міністр енергетики Росії Олександр Новак 15 серпня повідомив саудівській газеті «Аш-Шарк Аль-Абсад», що Москва готова співпрацювати з саудитами і розгляне можливість тимчасового заморожування виробництва. Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід Аль-Фаліх минулого тижня також відновив розмови про заморожування. Росія та Саудівська Аравія видобувають нині кожна до 11 мільйонів барелів нафти щодня, вони є найбільшими світовими виробниками. Зранку 16 серпня нафтові котирування перебувають на рівні близько 48 доларів за барель марки Brent. Це близько місячного максимуму. Український спортсмен Жан Беленюк став срібним призером у змаганнях з греко-римської боротьби на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у ваговій категорії до 85 кілограмів. У фіналі 25-річний Беленюк змагався за золото із росіянином Давидом Чеквитадзе, але програв з рахунком 2-9. Станом на 16 серпня Україна здобула на Олімпіаді 5 нагород, 4 срібних та 1 бронзову, та обіймає за цим показником 49-те місце в неофіційному командному заліку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Наближається 25-та річниця незалежності України. В програмі офіційних заходів військовий парад на Хрещатику. Під час цього параду продемонструють нові зразки української військової форми та бойової техніки, обіцяють у Міністерстві оборони. Та запевняють, що після проведення святкових заходів техніку передаватимуть до військових частин. А чому б не зробити навпаки і не продемонструвати на параді техніку, якою зараз користуються бійці на передовій? Як би виглядав такий парад? Про це поговоримо з журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. І вам, шановні слухачі, висловлюєте свої думки і телефонуйте до нас до студії. Вітаю, Олю,
доброго
в студії
ранку.
Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Насамперед, які ресурси планують задіяти до цьогорічного параду? І не будуть відтягувати для цього сили зі Сходу?
Ну, у параді планують представити лише наземну техніку, тобто авіацію залучати не будуть. Це ми уточнили у Юрія Бірюкова, позаштатного радника президента. А от щодо техніки з зони бойових дій, то її звідти не забиратимуть. На цьому наголосив, власне, президент Петро Порошенко, і він зазначив, що ще до Дня Незалежності частина нової техніки відправиться саме на передову, а після Дня Незалежності вже ця техніка, яка буде представлена в параді, буде передана військові частини. Отже, а хто візьме участь з цих 4 тисяч військовослужбовців? Це будуть Збройні Сили України, Національна гвардія, прикордонна служба, Національна поліція. І вперше за 25 років взагалі візьмуть участь в параді військовослужбовці Сил спеціальних операцій та резервісти. Це ті військові, які входять до складу стратегічного резерву Збройних Сил України, який створений на випадок загострення ситуації. Навколо взагалі доцільності цього параду точаться різні думки, ми їх бачимо.
Ну, вже не перший рік точиться.
Не перший рік, вже третій рік поспіль, зокрема, поки йде агресія з боку Росії. І от є думка, наприклад, депутата Надія Савченко, яка в ефірах заявляє, що Україна має взагалі відмовитись від параду, а всі сили, які задіяні там, за її думкою, мають бути спрямовані вже зараз на схід для заміни тих мобілізованих, які чекають на демобілізацію. А от, власне, Юрій Бірюков, позаштатний радник президента, вважає, що парад має бути і він є необхідним. Далі слухаємо Юрія Бірюкова.
Для военного это честь. Общество должно им отдать свою честь за то, что эти конкретные люди в том числе защищают эту страну. Я не вижу причины что-то обосновывать. В стране сотни миллионов гривен ежегодно тратятся там на газоны. Это необходимо. У меня это не вызывает никакого когнитивного диссонанса. Мне кажется, это необходимо.
Насправді для військових це честь, але повертаючись до тієї техніки, яку представлять на параді, зазвичай глядачі бачать нафарбовану, начищену військову техніку, підфарбовану і яка злагодженими колонами рухається. Якщо порівняти з тією технікою, якою користуються військові на сході України зараз, а це і техніка від волонтерів, і техніка, яка відреставрована, відновлена, поставлена знову на колеса і на гусениці. От яка техніка зараз там на фронті?
Ну, от дивіться, я бачила, зокрема, що депутат Верховної Ради Ігор Луценко перебуває на фронті, перебував певний час, тому спитала в нього, що він там бачив. І його думка, взагалі, щодо параду, то він необхідний, але питання в нього до технічного забезпечення на тлі проведення цього параду все ж таки існують. Бо є дефіцит автомобілів, як він зауважує. І ці машини, які не відповідають стандартам військової техніки, використовуються, власне, військовими, як використовувалось і 2 роки тому, так і зараз. І в кращому разі, що є у військових, як він зазначає, це старі автомобілі-позашляховики, які були доставлені волонтерами з Європи. І в 2004 році ще було набагато гірше, як розповів нам Ігор Луценко, бо бійці їздили взагалі на мікроавтобусах марки «Богдан», так званих шкільних автобусах, але вони зараз...
У 2014-му, так?
У 2014-му, так, я помилась. Але зараз вже такого явища, це воно поодиноке, і каже, Ігор Луценко каже, що багато цієї техніки вже згоріло на фронті. Власне, пропоную послухати далі його думку.
Склалося таке враження солдат першої лінії, що, от, наприклад, Нацгвардія, котра стоїть на другій лінії, і техніка, якою вона забезпечена, випереджає Збройні Сили України, які, власне, безпосередньо беруть участь у щоденних боях. Бачити це на параді в той час, як і так подібної техніки явно не вистачає саме конкретно напередку, це от є певний цьому певний негативний момент. Можна було провести парад з тої техніки, яка дійсно зараз їздить напередку. От тоді б український народ побачив би, що реальний стан речей. Є певний, знаєте, моральний елемент щодо параду, да, щоб це не виглядало трошки таким обманом людей, що от у нас є така класна техніка, а насправді її немає.
От дійсно, побачити реальний стан військової техніки і стан речей у Міністерстві оборони і Збройних силах. Як самі військові ставляться до проведення параду, яким вони його бачать? От таким намарафетеним, як кажуть, зразково-показовим, чи таким, який би показав реалії?
Ну, також цікавила мене цей аспект, і я поспілкувалася з Мирославом Гаєм, він волонтер, зараз багато спілкується з військовими в зоні АТО, взагалі-то він гвардієць батальйону Нацгвардії, служив в батальйоні імені генерала Сергія Кульчицького, а зараз керівник волонтерської організації, яка допомагає військовим. Так от, він зауважує, що постійно буває на передовій, і військові по-різному ставляться, по-різному до проведення параду. От серед офіцерів, зокрема, є схвальне таке щодо цього дійства думка, тому що країна має бачити, що є чим захищатися, що є ті, хто готовий захищати, тобто це має проводитися таке дійство. Але він каже, що доцільним було б, якщо у перших рядах пішли, наприклад, ветерани АТО, пішли ті, хто був мобілізований в першу, другу, третю хвилю, поранені, зокрема ті, хто не може ходити, щоб їх привезли, щоб люди могли віддати честь, віддати шану тим людям, які захищають і захищали країну весь цей тривалий період, і роблять це вже третій рік. І пропоную далі, власне, послухати Мирослава Гая, його думку, чим він з нами поділився.
Такі хлопці треба було обов'язково запросити, тому що це їхній парад, розумієте? Взагалі, змога провести парад в Києві під українськими прапорами – це все завдяки саме абсолютному героїзму українських хлопців, ветеранів. Ну, те, що придеться техніка нова парадом, ну, звичайно, у нас не така ситуація хороша. Звичайно, там не буде стели, наприклад. Стела – це пам'ятник, який 128-ма бригада САУ зняла з постамента і яка воювала в Дебальцево. Не буде, звичайно, раритетних таблеток без даху, які волонтери за свої кошти обшивали бронею і фарбували, маскували і модифікували їх під під носіння озброєння. Не буде, звичайно, цих нещасних іноземних нерозмитнених машин, бусиків, течиків, теж на швидку руч відремонтованих і обладнаних для бою. Ну, звичайно, не буде. Не буде нормально, красива військова техніка. Хай буде.
Про те, яким би мав бути справжній військовий парад, різні точки зору з цього приводу, який зміст в цей парад вкладати і яке враження це має справити на глядачів, зокрема цивільних людей, про це ми говоримо сьогодні в прямому ефірі «Ранкової свободи» і про це ж запитаємо у військового експерта Юрія Касьянова, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Юрію.
Здравствуйте.
От як ви вважаєте, чи підніме бойовий дух українців військовий парад до 25-ї річниці Незалежності, яким би мав бути цей парад, яка б мала бути картинка?
Я не думаю, що бойовий дух українців парад може підняти. Взагалі, що таке бойовий дух українців? Всі українці, які мають бойовий дух, вони або воюють, або допомагають фронту. А остальные просто наблюдают за происходящим по телевизору, либо не обращают внимания на эту войну. Поэтому, мне кажется, сама тема парада, она преувеличена прессой, преувеличена людьми, которые постоянно это обсуждают. На мой взгляд, надо говорить не о параде. Вы помните 2014 год, когда парад происходил на фоне...
Так, Иловайский как раз был тогда.
Да, Иловайской трагедии. И не только Иловайский, у нас была до этого трагедия в Шахтерске, у нас была до этого трагедия в секторе Д. В это же время происходила трагедия в районе Луганска, Луганского аэропорта. И поэтому парад, который мы проводим, и не проводим, не устанавливаем день памяти погибших, не расследуем до конца эти трагедии, ну, это не совсем правильно. Я за парад, в целом я за парад. Там можно... думать, спорить, как его проводить, кто должен проходить в парадных колоннах, ветераны, либо зеленые пацаны, срочники, какая техника. Это на самом деле не столь важно, это вообще не важно. Важно установить день памяти, потому что в это же время происходила большая трагедия, которую наше руководство, которое будет стоять на параде, опять на парадных трибунах, оно не заметило в 2014 году, не заметило в 2015 году и не заметит в 2016 году. Мы об этом не говорим. Мы будем смотреть, как наши колонны парадные будут проходить мимо трибуны, на которых будут стоять те же самые люди, которые виновны, чтобы, собственно, в этих трагедиях.
Ну, от ви згадали, ці трагічні події, то що, слід очікувати якогось загострення ситуації і в ці святкові дні? Адже вже неодноразово експерти зазначають, що серпень – своєрідний якийсь сакральний місяць для кремлівської політики, і чимало наступів, якихось ескалацій відбувається саме цього місяця. А тут така дата – 25 років незалежності України.
Ми повинні постійно... ожидать какого-нибудь обострения. Мы постоянно должны ожидать обострения, мы постоянно должны ожидать войны. Вот постоянно, наверное, на протяжении ближайших там лет 10-20, потому что у нас такой сосед, и вряд ли он изменится очень быстро. Мы живем в состоянии войны, поэтому мы должны постоянно ждать, что противник может пойти на какие-то шаги, которые будут дальше угрожать нашей безопасности. Мы должны постоянно готовиться к этому. Готовиться к отпору, готовиться к тому, чтобы надавать противнику по зубам. Это нормально для воюющей страны. Так живет, в частности, Израиль. Но я хочу вернуться еще раз к тому вопросу, что нам необходимо установить день памяти погибших, искалеченных, раненых этой войной. Пока мы этого не сделаем, обсуждать какие-то праздники, парады, мне кажется, нелепо. Я считаю, что этот день памяти должен быть за день до парада, за день до Дня независимости, чтобы страна отдала дань уважения защитникам своим.
От, можливо, такий би день пам'яті і привернув би більше уваги або змусив би замислитись більшу частину людей, як ви зазначили на початку нашої розмови, що досі ще багато людей не помічають того, що йде війна, або не хочуть цього бачити і не хочуть, можливо, впускати в себе цю реальність. От якби такий день пам'яті чи якісь заходи присвячені цьому, можливо, тоді б і зовсім інший відгук би був у цих людей на ті події, що відбуваються в країні?
Не знаю, можливо. Діло в тому, що чтобы у него был другой отклик у этих людей, они должны прочувствовать то, что идет война. Они должны участвовать в этой войне точно так же, как участвует в ней очень маленький процент населения, который ждет своих мужей, братьев, сыновей с войны. А эти люди не ждут, потому что их близкие на войну не ходят. Я недавно узнал страшную статистику. У нас, оказывается, порядка 400 тысяч уклонистов, которые ни под каким соусом не идут служить в армию. Они просто знают, что они не пойдут служить. Они работают в государственных органах, работают на фирмах, они работают за границей, они работают даже в той же самой России, ездят туда для того, чтобы их не забрали по мобилизации. Вы представляете, какой это ужас на самом деле? Это говорит о том, что эти люди не хотят вообще никаким образом защищать свою страну. Помножьте это количество на количество, на их семьи, близких, родственников, друзей. Вы получите огромное количество людей, которым все равно, которых хата с краю. И действительно, мы должны переломить эту ситуацию, потому что мы не можем жить в одной стране с коллаборационистами, с пятой колонной, с людьми, которым все равно защищать их, гибнуть за них, а они будут по-прежнему жить припеваючи, не обращая никакого внимания на войну. Вот это плохо, конечно.
Дякуємо вам. З нами на зв'язку був експерт Юрій Касьянов. От зовсім не на святкову тематику ми перейшли, говорячи про війну і про те, як її сприймає суспільство. Досі українське суспільство неоднозначно сприймає ці події.
Ну, я хочу зазначити, що поки готувалася до ефіру, я дивилась, як відзначатимуть, власне, це свято і в регіонах. Так от, Дні пам'яті заплановані в усіх містах, і це і встановлення меморіальних дошок, і покладання квітів і уроки історії для дітей, це все заплановано в великих містах, насправді це є в програмі.
В програмах офіційних заходів до Дня Незалежності, а в нас є на зв'язку радіослухачі, послухаємо їхні міркування щодо того, яким би мав бути військовий парад до Дня Незалежності, що він мав би собою показати і символізувати. Алло. Алло, говоріть, будь ласка, так.
Алло, Михайло Коловеє, можна говорити?
Так, звичайно, пане Михайло, тільки відійдіть подалі від приймача, тому що
Я вже відійшов. Я виніс на параду. Я враховую, що це парад не потрібний нікому. Якщо я був би президентом, раз би я організував цей парад, то техніка, нехай, військова техніка, нехай вийде на Хрещатик, і на одну хвилину зупиніть цю техніку і скажіть, що цей парад предназначений для того, щоб згадати воїнів, наших синів, братів, батьків і так далі, які загинули за час цієї війни, і повернути все назад. Ніякого параду не проводити. Хай люди подивляться, що техніка є, що може є чим захищатись, але пафос цей робити не потрібно.
Цікава думка, дякуємо вам за дзвінок. От так, показати техніку, але не йти урочистим строєм під музику, під марші, а зробити хвилину мовчання. Теж такий хід. Наступний слухач на зв'язку, алло.
Алло.
Алло, яке у вас бачення щодо обговорення?
Алло,
ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Привітся, Микола. Я, на мою думку, що парад як таковий, він не потрібний. Просто потрібно впомянути тих першу небесну сотню, яка загинула. Впомянути тих, які залишилися інваліди, повинні прийти на площу. А те, що буде на трибуні стояти Порошенко, Гройсман, ну нам і невідомо. І Турчинов, який здав Крим, тут питань немає. Просто треба дивитися в очі правду. І не думати, що ми десь всі такі забиті, тупі, нічого не розуміємо. Всі народ все прекрасно розуміє.
Зрозуміли вашу думку. Отже, теж День пам'яті, День Незалежності перетворити на День пам'яті. Є ще двоє слухачів на зв'язку. Алло.
Алло. Доброго ранку.
Доброго ранку, так.
Місто Дніпр, Олександр. Ну, я не згоден з дозвонюючими, щоб перетворювати парад на помінки. Ще рано нам це робити, я думаю, не прийдеться. Не дочекається Путін. Парад во всі времена – це для підтримки і підйому бойового духа. Це велике общественно-політичне значення завжди имел. Но я повністю їх підтримую, всіх дозвонюю, в тому, що в плані, хто буде стояти на трибуні? Турчинов, який здав Крим? Или президент, коли йшов Іловайський котел, президент офшори оформляв? Це доказано по документам. Іменно в этот час і в этот день. Вот. Какое он моральное право будет иметь принимать этот парад и стоять там? Вот в чем вопрос.
Ось один из дописувачів у соціальних мережах на наше запитання, яка техніка має бути брати участь у військовому параді до Дня Незалежності, зазначив, який може бути парад без перемоги. Дописувач називався Антон Козак. Ну, а більшість наших дописувачів все-таки обрали варіант відповіді, що техніка має бути трофейна, представлена на параді. А яка думка у нашого додзвонювача? Алло?
Доброго ранку, Олена Киянка. Правильно сказав попередній радіослухач про моральне право. Після того, як президент не вийшов до матерів, до родичів тих полонених, які зараз знаходяться на Донбасі, він не має морального права проводити цей парад, тому що він не піклується про тих бійців, як тих треба звільняти. І правильно сказала по одному телеканалу News One Надія Савченко. У мене таке ж саме ставлення до нього після цього. От, а ці тисячі задіяних воїнів, здається, 3 тисячі говорили.
4 тисячі, так. Зрозуміли.
Так, потрібно направити на ті позиції, які зараз потрібно укріпляти, кордони.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо за дзвінок. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто приєднався. От такі різні думки ми почули щодо того, яким має бути парад, чи потрібен він і яку символіку він має нести. Ну, а сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Сьогодні ми разом про тих, хто зупинить війни. Про дітей. Діана Мусієнко із Черкас випереджає по шкільному розвитку своїх однолітків на кілька років, але особливою себе не вважає. Хоче винайти ліки від усіх хвороб і пише листи на фронт.
Тримайтеся, хлопці, тримайтеся, милі. Ви наші герої, ви наша надія. Надія на щастя і спокій в родині, на небо блакитне і мир в Україні.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 15 серпня 48 разів обстріляли позиції українських військових. За цими даними, майже половина обстрілів, 23, зафіксована на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР заявляють, що увечері 15 серпня сталася детонація боєприпасів на складі ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України, розташованому на північно-західній околиці селища Зайцеве під Горлівкою. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. Під час стрілянини у районі адміністративного кордону між материковою Україною та анексованим Кримом у ніч на 7 серпня під обстріл потрапив автомобіль із двома цивільними. Про це проєкту Радіо Свобода Крим Реалії розповів представник місцевого меджлісу села Воїнка в Криму Музафар Фукала. Підтвердження цієї інформації з інших незалежних джерел наразі відсутні. 10 серпня ФСБ Росії заявила, що в ніч на 7 серпня було затримано групу так званих українських диверсантів, які нібито то готували теракти в Криму. Влада України заперечує звинувачення і називає подію провокацією російських спецслужб. У США очільник президентської кампанії кандидата від республіканської партії Дональда Трампа Пол Манафорт спростовує інформації про отримання прихованих грошових виплат із бюджету партії регіонів під час своєї роботи в Україні. Інформацію, оприлюднену раніше виданням «Нью-Йорк Таймс», Манафорт спростував у коментарі телеканалу NBC. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Сит 15 серпня підтвердив, що прізвище Манафорта фігурує у досліджуваній слідчими документації партії регіонів. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляє, що Москва і Вашингтон близькі до угоди, яка допомогла б розв'язати гуманітарну кризу в оточеному сирійському місті Алеппо. Високопосадовці США наразі не підтверджують близькість угоди щодо Алеппо. Український спортсмен Жан Беленюк став срібним призером у змаганнях з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 85 кілограмів на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Станом на 16 серпня Україна здобула на Олімпіаді 5 нагород, 4 срібних та 1 бронзову.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії сьогодні вранці були Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга, Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».